kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa baga nagaataatani sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa waashintan dc irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 4/2023 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo 3/2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu anbafqaadu muradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo amaaraatii fi somaalii keessatti namoonni beelaa fi dhibee kolaraatiin du'aa jiraachuu isaanii gujii keessatti lolli humnoottan mootummaatii fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti taasifamu itti fufuu isaa waa'ee ajjeechaa wallagga keessatti miseensota waldaa kiristaanaa irratti raawwatame akkasumas qophii torbanii keessatti ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera amma gara oduutti darbina.
jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu wiixataarraaf jenne kunoo israa'el magaalaa gaazaa guddittii ishee 2ffaa keessaa namoonni akka baqatan ajajjee jirti namoonni kutaa magaalaa guddittii gaazaa 2ffaa keessa jiraatan wiixata har'aa akka baqatan gaafatteetti sababiin isaas loltoonni israa'el lola lafoo fi haleellaa qilleensarraa hidhattoota hamaas irratti qiyyaafate gaggeessaa yeroo jirtu kanatti waraanni israa'el namoota naannaa kahan yoonus kaaba gama bahaa keessa jiran nageenya ofii isaaniif jecha akka bahan itti himuun gara naannawaa gama kibbaa fagootti akka dhiyeessan ajaja kenniteetti. Kahan yoonus gaazaa gama kibbaa keessatti kan argamu yoo ta'u iddoon kun israa'el hamaas irratti kutaa kaabaa keessatti duula waraanaa yeroo jalqabde namoonni nagaa hedduun akkatti baqatan lafa taasifteedha. Israa'el namoonni naannoo akka baqatan akeekkachiisa hedduu kan kennitu yoo ta'u yeroo xinnoo booda haleellaa jala seenuun isaanii qondaaltota tokkummaa mootummootaa irraas qeeqa hordofsiisee jira. Qondaaltonni kun akka jedhanitti gaazaa keessatti tajaajilli elektiriikaa fi interneetii amansiisaa ta'e lafa hin jirretti namoonni odeeffannoo argachuuf rakkisaa taasisaa jedhan. Jarmaniin wiixataarraa akka jetteetti Israa'el namoonni naannoo balaama gaazaa keessa gadhiisaa jechuun beeksisuu qofa otoo hin taane bakka biraatti dahannaa nageenyaa argachuuf haala amansiisaa keessa akka jiran mirkaneessuu qabdii jedhanii abdatu. Tokkummaan mootummootaa haala gargaarsa namoomaa gaazaa keessaa ilaalchisaa si akeekkachiisa kenneen uummanni tilmaamaan 180 manaaf qeerraa buqqa'uu fi hedduun isaanii bakka dahannaa garmalee namaan guutame keessa akka jiran beeksise. Loltoonni israa'el naannolee kanaan dura namoonni nagaa dahatanitti duula isaa babal'isuun isaa kun lola cimaa gaazaa gama kibbaa keessatti gaggeeffamu gargaarsa namoomaa karaa daangaa masrii kibbaan seenu irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu yaaddoon jira.
Dooniiwwan dilbata kaleessaa gareen hidhattootaa huuttii inni Yemen keessatti socho'aa jiru garba diimaa irratti misaa'ila irratti dhukaase kan koomiti jechuudhaan Israa'el ibsitee jirti. Riil Admiraal Daani'eel Hagaarii waraana Israa'elillaa Teel Aviiv keessatti ibsa kennaniin dooniiwwan daldalaa 2 irratti misaa'illi dhukaasamuu isaa ibsanii meeshaaleen sun kan Iraan irraa gara huuttuutiif kennamanii akka ta'e ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Pentaagoonii gama isaatiin erga dooniiwwan waraanaatii fi kan daldalaa garba diimaa irratti haleellaan misaa'ilaa irratti aggaamamee booda naannicha keessatti muddamni jiraachuu isaa ibsee jira. Gareen Iraaniin akka deeggaramu himamu gareen huttu doonii Israa'el 2 irratti dhukaasa isaa banuu isaa kan hime yemmuu ta'u bidiruuwwan humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhukaasuu isaa ilaalchisee wanti dubbate hin jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu Gutumma gaanfa Afrika keessatti namoonni miliyoonii lama oli roba cimaadhaa fi lolaadhaan mana isaaniitii fi jireenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii ibsamee jira. Dhaabbanni oduu Ajaansi Fraans Pires odeeffannoo tokkummaa mootummootaa irraa argate waabeffachuudhaan akka ibsetti Itoophiyaa keessatti namoota 600,000 olqee isaanii irraa buqqa'an keessa 57 du'uu isaanii jarmiyaan tokkummaa mootummootaa OCHAan ibsuusaa gabaasee jira. Oduu kanas jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti.
Balaan jijjiirama qilleensa hamaa yeroo dhiyootti mudate kanaan walqabatee lubbuun namoota 300 hiiqanii Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti darbeera. Roobni cimaan kun haala qilleensaa Elniinoo jedhamu waliin kan walqabatu yoo ta'u namoonni sun caama hamaa waggoota 40 keessatti mul'atee hin beekamne kan uummata miliyoonaan lakkaa'amu beela keessa galche keessa ba'aa jiran kan mudatedha. Dhaabni tola ooltummaa Action Against Hunger jedhamu roobii darbee galgala ibsa baaseen haala hamaatu jiraa jedheera. Kanas jala bultii guyyaa walgahii haala jijjiirama qilleensaa irratti dubbatu COP28 jedhamu Dubaayi keessatti jalqabamuuf ture ilaalchisee baase. Kutaaleen dhiibbaa dinagdee fi caama yeroo dheeraa irraa dandamachuuf rakkachaa jiran yeroo ammaa immoo balaa lolaa bishaanii mudateen rakkoo dachaaf saaxilamanii jiru. Kutaan gaanfa Afrikaa naannolee rakkoo jijjiirama qilleensaaf saaxilamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u garuu gumaachi ardiin kun faalama qilleensaa addunyaaf gumaache kan waliigalaa keessaa harka xiqqoodha.
Ammas garuma oduu caamsaatti darbina. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaa keessa kan jiran aanaalee 3 keessatti caamsa bara oomisha 2015 amma 2016 gidduutti mudateen namoonni dabalata 4 du'uu isaanii yuunivarsiitiin Dabarqe ibsuun isaa gabaasamee jira. Oduu kanas jaallanneen bal'inaan nutti himti.
Yuunivarsiitiin kun aanaalee Jaanaa Mooraa Yaaddaa fi Xallamti keessatti qorannaa baatii tokko caalaa gaggeesse jedheen caama waliin walqabatee baatii tokko dura namoonni 32 du'uu aangawoonni naannoo ibsaniiru jechuun yaadachiiseera. Qorannaa ofiisaatii gaggeesseen immoo lakkoofsi namoota du'anii 36 ga'uu walitti qabaan garee qorannaa yuunivarsiitichaa akka ta'an Piroofeesar Amsaaluu Abajjee sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame akka agarsiisutti aanaalee 3 keessa kan jiran gandeen 37 keessatti namaan alattis beelladaaleen 72 ol du'aniiru. Namoonni 100,000-107 ol immoo gargaarsi nyaataa akka guyyaa guyyaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsamee jira. Gargaarsi agaammaatti gara naannoo sanaatti geeffame ga'aa akkan taane kan ibsan Piroofeesar Amsaaluun gandeen harka caalaan geejibaaf mijataa waan hin taaneef jecha daakuu daabboo kiiloo 15 fudhachuuf hanga sa'aatii 12 ol lafoo deemu kanaafis miidhaan dhaqqabu guddaa akka ta'u taasisee jedhan. Caama mudate kanaan waan facaafame irraa oomishni dhabamuu isaan akkasumas beeladaaleen dhumuu isaaniin kanneen naannoo rakkisaa akkasii keessa jiraatan waggaa guutuu gargaarsi akka isaan barbaachisu qorannaan kun ibseera. Dhaabbati tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa OCHAan 7 darbe gabaasa baaseen bulchisa naannoo Amaaraa keessatti rakkoo wabii nyaataa uummata isaan mudate 2,28,000 keessaa mootummaa biraa deebii kan argatan 25% qofa ta'uusaa ibseera jechuudhaan Aster Misgaanaw Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Oduudhuma naannoo Amaaraa keessaa harkaa qabnaa. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti weerarri dhukkuba koleeraa lubbuu namootaan 90 galaafachuun isaa ibsamee jira. Bulchiinsa naannoo Sumaalee keessattis dhukkubni koleeraa yoo xinnaate lubbuu namootaan 23 kan galaafate yommuu ta'u walumaa galatti namoonni 772 dhukkubichaan qabamuu isaanii dhaabbanni daa'immaniif falmu kan mootummoota gamtoomanii jechuudha Save the Children ibsee jira. Gabaasni kunis kunooti bal'inaan.
Jalqaba baatee adoolessa dabree irraa kaasee weerara dhukkuba koleeraa ka'een namoonni 90 ta'an lubbuu isaanii dhabu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksisee jira. Kanneen 1,000 ta'an immoo weerara kanaan qabamanii wal'aansa fayyaa argachuu isaanii dhaabbati kun beeksiseera. waajirri fayyaa bulchiisa naannoo Amaaraa weerarri kun dhaqqabuusaa kan mirkaneesse yoo ta'u, keessumaa lafa xabalatti cuubamanii fi naannoo namoonni hedduminaan itti wal ga'anitti miidhaa hamaa geessisuusaa hubachiisee jira. Ta'us garuu yeroo ammaa weerara koleeraan namni du'u akka hin jirre waajirri fayyaas ta'ee inistituutiin fayyaa lamaanuu hubachiisanii jiran. Hospitaala wal'aansa addaa kan Dabra Taabor keessa kan hojjetan ogeessi fayyaa tokko akka jedhanitti rakkoon nageenyaa naannoo sana keessa jiru tajaajila eegumsa fayyaa kennuufis ta'e wal'aansa fayyaa argachuuf rakkisaa ta'uu dubbatan. Keessumaa hawaasni baadiyyaa keessa jiru miidhaaf saaxilamuusaa ibsuudhaan humnootiin wal falmaa jiran tajaajila fayyaa fi deeggarsa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu gochuuf akka tole jedhan gaafataniiru. Gama biraan rooba hamaarraa lolaa bishaanii mudateen naannolee haalaan miidhaman keessaa tokko ka'ee bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dhukkubi koleeraa yoo xiqqaate lubbuu namoota 23 kagalaafate yoo ta'u walumaa galatti namoonni 772 dhukkubichaan qabamu isaanii dhaabbati daa'immanii yookaan Save the Children kamisa darbee ibsee jira.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya afaniitti ceenaan wajjiniin tura godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessa kan jiru waldaa kiristaanaa tokko keessatti torban jimaata darbee humnoonni hidhatanii ol seenuudhaan namootan sagal fuudhanii erga deemanii booda namootan sun ajjeefamuu isaanii maatiinii fi firoottan isaanii ibsanii jiru. Waajjira kominikeeshinii naannoo sanaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas waldaan makaana Yesuus dhimma kanarratti waan jedhan qabu wajjiniin hordofna tuujubee horaatu harkaa qaba gabaasa kana.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda malee kootti kan argamtu waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus tokkumaa manhaamoo jedhamtu keessatti jimaata torban darbee halkan keessaa naannoo sa'aatii 8:00 namoonni garee kadhataa waldattii keessatti ji'atti yeroo tokko kan geggeeffatan kadhannaa irratuu jiranii qaamni hidhate olitti seenuudhaan dargaggoota sagal qorannaaf barbaanna jechuun fuudhee deemuusaa namoonni galgala sana garee kadhataa sanarra turan keessaa nuuf ibsaniiru. Shamarreen sodaa nageenyaaf maqaan seehintu qabneef galgala sana achi turte maal akka uumame akkasitti naaf ibsite.
Nyaata kan sa'aatii 8:00 sadarkaa mukkeen tongalee jiran jedhamu tokkodha. Baay'inni namaa nama 17 hin taane galfaa irraa. Karaa nama mootummaa meeshaa guutuu hidhatanii jiran. Qeerroo kan fakkaatan gadi baay'inaan hin turre keenya immoo qeerroo duwwaadhaan fayyaan keessan gadi yaa'anii jiran. Haachumaan isa booddeetiin keessa waan jiru reedan baatirii keessa hin jirti qabanii homaa waan tafayyuu keessa hin jirti. Waa wangeela kanaa turanii ijoolleen yaa wangeela lukaatanii waan tafayyuu keessa hin jirudhanii. Saboodee achi deebiine tun maddeenaan nyaataan lubbuu lamaa arfaanaa ta'eef wanta nu jire keessaa garuu urba torbaaf dhiira fudhan jire kan nutti nama afaan amaaraa faana nu qabatu. Saboodee waan ture illee kan erga ta'ee ijoollee shamarranii kana hidheetti jiraatti tokko nu keessaa warra shamarranii kana wajjin jiraatti kana deebi'aa jirree warra kana immoo asumatti waa gaafatee deebisaa hidhee wangeela baatu wangeela fudhatanii deemaa duraa asumatti waa gaafatee deebisaa hidhee bulmaan fudhatee tokko ijoollee kana.
Waraana mootummaa ta'uu isaanii attamiin adda baafattanii meeqa ta'u?
Waraana mootummaa dirqama waraana mootummaa uffati isaanii magganaan nyaadanaa ta'uu isaanii ragaa isaaniitii uffati isaanii kubbaa dhibboo waraana mootummaatii baay'inni isaanii dubbii keessatti keessa tilmaaman nama tiggalaman ta'u waraanni kun baay'ee dhaan deemuu dhaggaanii marginee.
Maatii namoonni duraa du'an keessaa obboleessa kootu na duraa ajjeefame ka jedhaniif nageenya isaaniif sodaa jechaa maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan haala du'a obboleessa isaanii akkamiin akka hubatan akkas jechuun ibsan.
Bakki isaan fuudhamee deemu naannoo yoo xiqqaate tilmaamaan kiiloomeetira 20 ta'a fuudhamee gara bosonaa kan deemame gara kiiloomeetira 15 gara 20 ta'a. Egaa warri ijoolleen barbaachisaa keessa gaama jirumni saawwii warri midhaan baraa hojjetanii ijoolleen kun barbaacha shakkii maanii deddeemanii warri dhiyeenyarraa sagalee meeshaa dhaga'anii faanuma caakkaa kana keessa deemanii akka kanatti bakka isaanitti wareegaman arganii jechaadha. jimaata sa'aatii 8:09 kan fuudhame ni jedhama miti. Karaa sana deemsifamanii hanga lafa Botoroo bakka jedhamu sanatti lafa isaanitti wareegamanidha. Botoroo jedhama. Ijoolleen kun qaama siyaasaa jiru sanattis kanattis wanti biraan hin jiru. Wangeelaawwan akka dhattoota ijoolleen kun waldaama keessatti gadhan. Biyyi gaa uummati jeeqamee itti sakatta'iin sanarraa jiru. Guyyaa lamaan tokko waan tureef haaluma sanaan burjaaja'ee uummati gara tasgabbiitti hin deebine. Bakka jedhame kanatti hundi isaanii achumatti gaa bakkuma sanatti qotanii hawaalanii.
Haala namoonni kun itti ajjeefaman qaama mootummaarraa qulqulleeffachuuf garatti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Gidaamii obbo Alamaayyoo Ballaxatti bilbilee. Namoota halkan sana achi turan keessaallee argannee dubbifnee jirra. Kan isaan jedhan humna hidhate yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa kan kaa'atetu bakka nuyi kadhataa jirrutti ol nutti seenedha kan isaan jedhan.
Uffata raayyaa ittisa biyyaa kan uffatanii kanneen biroonis hin jiru garuu dhimma kanarratti immoo kan egaa gama akka raayyaa ittisa biyyaa gocha akkasii godhamus dhageenya hin deemu. Biyyaa sana dura garuu dhataan kan abbaa shanii tokko kan mootummaa akka harka kennatee deebi'ee bale tokko hin jira. Innis rakkoo kana geejjibni danda'a naannoo aanaanuma kana keessatti iddoo garaagaraatti baliiwwan garaagaraa geessaa jiru namni kuni. Isas ta'uu danda'a amma hin beekamu.
Garuu namoota gara 200 ta'u keellaa sana keessa guutanii jiruudha kan isaan jedhanii nama tokko qofaa miti.
Maal isaanis beeksisa qabu tarii miseensa nama kan biraan koo ta'ee dhaquu danda'u namoota hundi isaanii immoo miseensa nuu ta'aa jiran waa gaafatan isaaniis hin jiru kanuma sanatti. Kanaaf amma sodaan keenya humnootuma badiisa na dhaa qaamni kan biraan bishattiru abbaa shanii amma akka karoora keenyaa takkaanaatti achitti deemnee waatama dhuunfaatti qophii irra jirra gama keenyaan.
Kan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gidaamii ajjeechaa kana kan raawwate abaa'o shanee ta'uu mala jechuudhaan dubbataniif dubbiimaan idil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkas jechuun deebii kennan.
Walumaa galatti soba adiidha kan biiroo kominikeeshinii kanarraa dhufe tuffii uummataaf qaban agarsiisa malee waan biraa kan wanta kana raawwate waraana bilisummaa Oromoo miti. Kan kana raawwate hidhattoota sirnichaadha hidhattoota sirnaafiidha. Gocha akkasii immoo waanuma wal fakkaata guyyaa guyyaatiin Oromiyaa bakka hedduutti waanuma godhanidha. Waan haaraa miti jiru kan ijumaan arganiiru kanaaf gaaffiin illee jiru beekamaadha.
Namoonni kun kan isaan qabaman waldaa kiristiyaanaa makaana Yesuus keessaa waan ta'eef haala kana attamiin hordofaa akka jiran hubachuuf gara pirezidaantii waldaa makaana Yesuus kabiyyoolessaa luba Dr. Yoonaas Higgazuutti bilbileen ture.
Egaa anumti ofii koo biyya turre jedhamaa ture gadda galle ergasiiti hordofaa turre infoormeeshinii gaa argachuudhaa fi haalli telefoona sooromaa isa ta'u baay'ee rakkoo ture. Amma infoormeeshinii gaa qabnaa garuu amma mootummaadhaan yeroo ariitiitti yeroo nuu kennaa dhimma kana sin jiraa ta'uu barbaadaa inni gaaffii gaafamnee jirra. Si'a tokko akkuma kana yeroo rakkinni naqamtee turre. Sabaabnee jennaan xinnoo gara mootummaatiin nu qoomatan amma sakkan taane jedheetanii kaleessaa gaafadhee amma ammaatti deebiin kennine yoo isaan deebiin kennan ta'e sabaabna odeeffannoo gahaas qabne.
Luba Dr. Yoonaas Higgazuuf keessummoota Komar hedduun galateeffadha. An Tuujubee Horaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57° irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo istuudiyoo 48ffaa irraa darbaa jiru amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. ispoortiidha. Biyya Spain magala Valencia keessatti dorgommii fiigicha maraatoonii dilbata kaleessaa taasifameen atleetinni Itoophiyaa dhiiraaniif durbaanis injifannoo gonfatanii jiru. Atleet Qananiisaa Baqqalaa immoo rikoordii atleetota umuriin isaanii waggaa 40 olii fooyyessuu danda'ee jira. Eebbisaa Naggasaa Stokholm Siwiidin irraa gara Valencia deemuudhaan gabaasa qopheessa qaba. Waliin haa caqasu.
Dorgommii maraatoonii Valenshiyaa dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin Itoophiyaa Siisaay Lammaa sa'a 2 fi daqiiqaa 1 fi sekendii 48 galuun riikoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Dabalataanis sa'aatii hin galmeesse kun sa'aatii saffisa addunyaa arfaffaa ta'e galmaa'eeraafi. Dorgommii dhumaa dhiirota kanarratti atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutiisoo sa'a 2 fi daqiiqaa 3 fi sekendii 11:02 ta'uun yagguu xumuru. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Daawit Walde sa'a 2 fi daqiiqaa 3 fi sekendii 48 sadaffaa baheera. Dorgommii booda atileet Siisaay Lammaa yaada isaa sagalee Ameerikaatiif kennerratti atileetonni jajjaboo addunyaa kanarraa wajjin dorgomuun injifachuu isaatti akka gammadee fi olompikii paaris irratti hirmaachuu fi akka hojjetu dubbateera.
Har'a Valenshiyaa dorgommiin baay'ee bareeda. Duraan dursee gammachuu guddaa na keessa ture. Akkasuma immoo gammachuun akka mo'addurree na godheera. Valenshiyaa koorsii riikardiis akkan cabsu gargaarsa guddaa naa ta'e waaqarraa. Kanaafuu baay'ee irra birree galateeffata. Shanarree galatooma jedha. Darbii kana waan na gaafattaniif. Dhugaadha. Har'a dorgommichi kun baay'ee jabaadha jedhamee eegameeru. Dhuguma kiiloomeetira 5 kiiloomeetira 10 beekamaa atileetii Kipchoge Ugaandaawii kan jedhamu. Innirree asirratti hirmaatee sa'aatii koorsii riikardii cabsa jedhamee eegamee ture. Akkasuma immoo haaf maaraatoonii sa'aatii 2ffaa addunyaarra kan qabu kindeen innirreen waliin ture. Innumtirree baay'ee koorsii riikardii kana fooyyessa jedhamee eegamee ture. Akka carraa ta'e garuu carraan kun anirree akkuma dorgommii warra qopheessu ture akka biyyattiitti irree eegamnee ture. Ana garuu kan eegi irratti. Akkas nama eegamneef rabbi guutee jira. Waa'ee naa galatoomedha.
Shaampiyooniin olompikii fi addunyaa atileetiin ganna 41 Qananiisaa Baqqalaa dorgommii kanarratti hirmaachuun sadarkaa arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Dabalataanis atileetiin kun umurii isaa waggaa 40 ol ta'uu isaatiin sa'a 2 fi daqiiqaa 4 fi sekendii 19 fiigicha kana xumuruun nama jalqabaa ta'eera. Haala kanaanis waldaan atileetiksii addunyaa riikoordii haaraa kana maqaa Qananiisaatiin galmeesseera. Miidhama yeroo dheeraa booda gara fiigichaatti kan deebi'e atileet Qananiisaa Baqqalaan qabxii argatetti gammadaa ta'uusaa dubbateera.
Dorgommiin baay'ee gaarii ture. Baay'ee shaggaa ture. Egaa xinnoo na dhukkubee ture kanaan dura ji'a 3 dura hin jiru irraan ture. Achirraa ka'ee kanaan shaakalee wal dorgommii kanarratti of ilaaluudhaaf hirmaadhe. Egaa qabxiin argadhes badaa miti. Baay'ee itti gammadeen jira. Egaa wal dorgommichas Itoophiyaanonni waan mo'ataniif baay'ee gammadeen jira. Baay'ee wal dorgommii gaarii ture.
Egaa akkuma dubbattee olompikii baranaa irratti hirmaachuudhaafi bara fuulduratti hirmaachuudhaafi maraatoonii kee jalqabaa of ilaalteetta. Kanaa booda maal sirraa eega?
Egaa amma itti fufeen hojjedha. Wal dorgommii itti aanus sirriitti qabxii gaarii fidachuudhaafi egaa amma wal maxxansee shaakala kiyyattan fufa. Fayyaan kiyyanaa sirraa jira. Egaa rabbi yoo jedhe wal dorgommii itti aanu irratti qabxii.
Deeggartoota keetiin maal jettaan?
Egaa deeggartoonni kiyya yeroo hunda na faana jiru maaliif sappoortiin isaan na godhan waan guddaa waan ta'eef baay'ee gammadeen jira. Egaa qabxiin argadhes badaa miti. Isaan baga gammaddan jechuun barbaada. Deeggartoota na faana jiran hunda isaanii warra na duukaa bu'anii na deeggaran baay'ee galatooma. Rabbi sinyaa kennu jedha galatooma galata guddaa sinii galche.
Dorgommii dubartoota jidduutti dorgomeen immoo da'umsaa booda gara dorgommiitti deebi'uun ga'umsa ishee kan agarsiistee atileet Warqinash Daggafaa sa'a 2:15:51 xumuruun injifatteetti. Almaaz Ayyaanaa sa'a 2:16:22 lammaffaa eeguu baatu atileet Hiwoot Gabrakidaan sa'a 2:17:59 sadaffaa ba'uun xumurte. Atileet Warqinash yaada sagalee Ameerikaati kenniteen haadha ijoollee ta'uun fiigicha irraa badee tureetti deebi'uun mo'achuu kootti baay'ee gammadeera jetteetti.
Baay'ee galatoomisuu jedha. Yaa'u ani haadha ijoollee lama ta'ee yeroo jalqaba booddee maraatoonii kana dhufee sa'aatii kana kaachuuniti ani mo'achuun kootti baay'ee gaariidha. Dhugaa rabbiitiin baay'ee gammadeera. Baay'ee natti toleera. Gammachuu koo ibsuu hin danda'u jechuudha.
Akkuma beekamu atileetonni jajjaboo addunyaa kanarraa asitti argamaniiru. Innaa maali miira kamii keessa turte jalqabarraa kaasee?
Jalqabarraa kaasee yaa'u Almaaz Ayyaanaa keessa jirti. Ishee baay'ee eegaan ture. Ba'uun koo immoo konfidensiidhaan osoo hin ta'in akka tasaati. Maal jedhee akka sitti himuu hin beeku ani guddaa gammadeera qofaadha. Kuni gammachuu qofa kan koo qofa osoo hin taane gammachuu ijoollee kootii fi gammachuu abbaa manaa kootaati. Kana booda yoo waaqayyo na gargaare biyya koo iddoo bu'uudha. Yoo dadhabe immoo sa'aatii koo ammas fooyyeffachuudha.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981 kan hundeeffame maaraatooniin Vaaleenshiyaa dorgomtoota 30,000 ol hirmaachiseera. Gabaas sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Vaaleenshiyaa Ispeen.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57°E irratti lakkoobsa addaa ka sistemii virtual chaanel immoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tuujubee Horaati. Hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa wixataa amma jimaataattiin alattis sanbataa fi dilbata immoo gabaasaalee aaraa adda addaa jalqabnee muuziqaa dabalatee isiniif dhiyeessaa jirra. Isas hordofuu hin dagatina raadiyooniidhaan. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaareeti. Gulaalaan viidiyoo Lateera Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Moroda. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bulan.